Já, en stundum tala lengi að erum að spyrja öðru. Hvernig var með huldufólk? Var talað nokkuð það, voru okkur huldufólk í Nýja Íslandi?
Ekki í Nýja Íslandi, nei.
Nei.
Nei. Það voru einu huldufólksögur sem ég heyrði voru heiman af Íslandi.
Manstu nokkuð eftir þeim?
Eftir þeim sögum?
Já.
Nei. Nei, ég man ekkert eftir þeim sögum. Nei. Satt að segja mest sem að ég heyrði af svolítið sögum voru nú úr bókum. Það voru einstöku menn sem að sögðu svolítið sögur en ég man ekkert af þeim. Nei, nei.